Prime, podcast for curious mind.
Hai hai, ketemu lagi di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Komisi Pemilihan Umum sudah mengumumkan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu presiden, tapi prosesnya masih belum selesai karena ada gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Apakah kondisi ini akan mempengaruhi pasar saham ya? Lalu gimana sih sentimen pasar saham selama tahun 2024 ini? Apa aja yang perlu kita perhatiin? Dan ada nggak sih emiten yang bisa kita lirik di tahun ini? Nah, untuk tahu jawabannya, saya akan putarkan lagi live Instagram Uang Bicara hari Selasa tanggal 26 Maret kemarin bersama narasumber investor Rifan Kurniawan. Langsung aja yuk kita simak obrolannya di Uang Bicara. Korifan, jadi kita mau ngobrolin capital market nih setelah hasil pilpres udah diumumin secara resmi. Kemudian memang ada gugatan dari salah satu paslon. Tapi sebenarnya dari historis Bursa Efek Indonesia atau IHSG sendiri, faktor pemilu ini seperti apa sih menurut Korifan?
Oke, jadi kalau kita bicara faktor pemilu secara garis besar, Jalin, itu sebenarnya punya dampak positif, karena kan biasanya kalau suatu negara menyelenggarakan pemilu gitu ya, itu kan artinya sebenarnya negara tersebut sedang menuju ke arah yang lebih baik, harapannya seperti itu. Nah, jadi secara umum kalau kita bicara pemilu-pemilu sebelumnya, itu hampir selalu membawa dampak positif terhadap, kalau kita bicara soal indeks harga saham gabungan, itu selalu memberikan, hampir selalu memberikan dampak yang positif gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita bandingkan, let's say, dengan yang paling kelihatan banget lah ya, mungkin di 2009 sama di 2014 gitu, ketika 2009 kan sepanjang tahun, itu kan tahun pemilu ya. Waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan posisinya sebagai petahana, dan indeks saat itu kan meningkat sangat signifikan gitu, hampir sekitar 80%-an. Meskipun memang ada faktor di tahun 2008 sebelumnya sempat terjadi global financial crisis, ya kan. Nah, 2014 juga sama gitu loh. Ketika Pak Jokowi waktu itu menjabat ya sebagai presiden yang baru gitu kan. Nah, sosok Pak Jokowi yang baru menjabat sebagai presiden, ini juga kemudian direspon positif oleh market dengan kenaikan sekitar 20% sepanjang tahun. Nah, memang faktor pemilu ini tidak sepenuhnya tercermin tahun 2019, ya Lin, ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya. Tapi itu ada faktor lain ya, di saat itu tahun 2019 itu ya, di mana sempat terjadi apa ya, mungkin bisa dibilang seperti perlambatan ekonomi lah di sejumlah negara dan membawa kekhawatiran terhadap equity market gitu. Nah, kalau 2024 menurut saya secara garis besar pemilu ini harusnya akan memiliki dampak positif gitu. Cuma pemilu ini bukan jadi satu-satunya faktor ya, tapi ada faktor-faktor lainnya nih, Kialin. Nanti mungkin kita bisa bahas di pertanyaan selanjutnya.
Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar saham 2024, mau minta pendapat dulu nih dari Korifan, karena kan lagi banyak nih konten kreator juga bikin konten soal full call auction kayak gitu. Sekarang kan lagi masuk yang tahap 2-nya, jadi beberapa saham yang mungkin di benak kita nih sebenarnya saham cukup bagus gitu, tapi kena juga ikut gak ada bid offer ya gitu. Kalau menurut Korifan, ini apakah memang mempengaruhi likuiditas atau akan bisa mencapai apa yang diharapkan oleh otoritas misalnya perlindungan investor atau gimana nih melihat reaksi dari pelaku pasar?
Oke, jadi kalau kita bicara soal full call auction ini, kalau menurut saya ini seperti pedang bermata dua sebenarnya, Jalin. Di satu sisi memang mungkin niat dari bursa sebagai regulator ini saya lihat memang untuk melindungi kepentingan investor, ya kan? Tapi di sisi lain memang ada risiko untuk mengurangi likuiditas. Nah, ini kan memang masih terlalu dini ya untuk menilai apakah akan mempengaruhi likuiditas atau tidak. Karena di tahap kedua ini kan baru berjalan 2 hari ya, kemarin dan hari ini. Nah, tapi ini mungkin saya disclaimer dulu nih, Sialin. Kebetulan tadi saya juga lihat ya, saham-saham pegangan saya ada nggak nih yang kena full call auction gitu kan. Dan untungnya sih tidak ada gitu. Jadi so far masih aman gitu kalau untuk saya pribadi. Cuman dari sekitar 220-an saham yang kena full call option ini, kalau saya lihat memang ada beberapa saham yang sebenarnya memiliki fundamental yang cukup baik. Ya, memang kalau kita bicara soal mayoritas, saya bisa katakan bahwa emiten-emiten yang kena full call option ini kan adalah emiten-emiten yang kena notasi khusus X gitu kan ya.
Iya.
Dimana X ini kan artinya emiten-emiten ini sedang dalam pantauan khusus. Ya kan, pantauan khusus ini apa? Ya banyak faktor lah ya teman-teman ya. Ada yang misalkan karena ada permasalahan dengan laporan keuangan lah, ada yang masalah tidak sesuai dengan regulasi bursa segala macam. Jadi ada banyak faktor gitu kan. Ada juga yang misalkan ekuitas negatif dan lain sebagainya. Nah, jadi memang kalau saya perhatikan, mayoritas atau majority ini memang perusahaan yang memiliki fundamental yang kurang baik, ya kan? Akan tetapi ada beberapa mungkin kalau kita lihat misalkan kayak Ades atau Toto, itu sebenarnya memiliki fundamental yang cukup baik, tapi kena juga gitu kan? Nah, jadi kalau menurut saya sendiri sebenarnya lebih menyukai kalau misalkan ya dikembalikan seperti biasa lah, gitu. Karena namanya juga bursa gitu ya. Ini pasar gitu loh. Pasar yang dimana dipertemukan penjual dan pembeli dan harus ada transparansi harga. Nah, kalau misalkan dengan adanya full call action ini, yang dikhawatirkan adalah efek psikologisnya sebenarnya jalin. Gitu, bahwa kita ini, terutama investor Indonesia ya, belum terbiasa dengan kebijakan full call action ini. Dan saya ngelihat sosialisasi yang dilakukan itu masih kurang. Karena buktinya kenapa? Buktinya banyak sekali investor yang kaget gitu loh dengan kebijakan ini. Bahkan ada juga banyak yang belum ngerti, banyak juga yang bingung. Malah jokesnya ada juga yang bilang ini lagi error ya bursa gitu kan. Kok ada saham yang nggak ada bid dan offernya gitu kan. Jadi itu artinya informasi itu belum nyampe ke investor gitu. Jadi kalau saya pribadi sih sebagai investor, saya lebih menyukai kalau sebenarnya dikembalikan seperti awal gitu. Karena ya biarkan transparan gitu. Nah, itu sih kalau sudut pandang saya. Tapi pertanyaan dari Cialin tadi, apakah ini akan mempengaruhi likuiditas perdagangan? Balik lagi mungkin dua sisi Cialin. Satu sisi bisa jadi ya, karena ini bisa mempengaruhi psikologis investor gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat positifnya, bisa jadi mungkin ya likuiditasnya berkurang untuk di saham-saham yang kena full call action tadi, dan bertambah di saham-saham yang tidak kena full call action. Nah gitu, jadi nanti kita lihat nih ke depannya akan lebih banyak ke arah mana. Nah kalau pendapat saya seperti itu, Jalin.
Nah tadi kita sampai pada perbincangan bahwa untuk tahun 2024 itu nggak cuma soal pemilu aja yang akan memengaruhi, tapi juga faktor-faktor lain. Mungkin kita bisa bahas satu persatu, mungkin dari sentimen kebijakan moneter dulu kali ya, Korifan. Sekarang kan banyak yang excited ya untuk di instrumen-instrumen kayak saham ataupun juga instrumen lain yang berisiko tinggi, karena The Fed sendiri udah bilang bakalan ada 3 kali rate cut atau pemotongan suku bunga acuan di US itu sometime this year, kayak gitu.
Betul, jadi memang selain pemilu, kalau menurut saya pribadi nih, sentimen yang lebih mempengaruhi di tahun ini itu adalah The Fed. Ya karena gini Jalin, teman-teman investor perlu paham nih, tadi saya cerita tahun 2014 ya, kalau kita tarik ke belakang, tadi saya katakan bahwa di tahun tersebut indeks harga saham gabungan naik 20%. Nah selain faktor pemilu, ada juga faktor kedua yaitu spread gap. Spread gap itu apa? Disparitas atau perbedaan suku bunga ya antara Bank Indonesia dengan suku bunga The Fed. Nah, at the time 2014 ya suku bunga Bank Indonesia itu kalau saya nggak salah ingat itu ada di kisaran sekitar 7,25% sampai 7,5%. Sementara suku bunga The Fed itu ada di kisaran 0,25%. Artinya apa? Artinya ada perbedaan sekitar 7%-an antara suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga The Fed, di mana suku bunga Bank Indonesia 7% lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga The Fed. Ya kan? Artinya apa? Artinya ketika terjadi pemilu ya kan, dan memunculkan optimisme, maka kucuran dana baik dari domestik maupun juga asing ya ini akan berlangsung deras seperti itu. Nah, di tahun 2024 ini seperti apa? Sejauh ini pemilu berjalan lancar meskipun tadi disebutkan sedang ada gugatan dari salah satu paslon ke MK. ya kan? Nah, meskipun di sisi lain juga paslon nomor dua ini sepertinya juga tidak tinggal diam, ya, tetap menyiapkan pengacara terbaiknya gitu ya, untuk mempertahankan hasil seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara faktor kedua, disparitas atau spread gap antara suku bunga BI dengan suku bunga The Fed ini sangat-sangat tipis. Ya kan, di mana suku bunga The Fed saat ini ada di kisaran sekitar 5,5% dan suku bunga Bank Indonesia ini ada di kisaran 6%. Artinya apa? Artinya hanya tepat 0,5%. Nah, jadi credit rating Indonesia yang masih di bawah US, kita katakan seperti itu, ini belum cukup menggoda nih. Ya, belum cukup menggoda untuk investor asing untuk masuk ke pasar modal Indonesia, gitu kan. Meskipun secara data year to date tercatat net buy yang kalau saya nggak salah ingat sekitar 15,7 triliun rupiah. Bukan jumlah yang kecil juga gitu. Nah tapi ada satu faktor yang tadi kita bahas, yaitu momentum kapan The Fed ini akan mulai menurunkan suku bunga. Jika The Fed mulai menurunkan suku bunga, ini seperti memberikan signal gitu ya, ke mungkin kita bisa bilang ke seluruh dunia lah, bahwa sejumlah bank sentral di seluruh Indonesia, di seluruh dunia termasuk Indonesia, ini juga akan mengikuti untuk menurunkan tingkat suku bunga. Ya, nah jadi kalau misalkan per kita podcast hari ini kan sepertinya akan mulai terjadi di bulan Juni. Ini update terakhir nih, ya kan tadinya kan di bulan Maret, tapi kemudian abis itu mundur ke bulan Juni, ya kan? Nah, kalau misalkan memang benar di bulan Juni, ya, dan diperkirakan akan Fed cut sekitar 3 kali, ya, maka ini bisa menjadi sebuah momentum menurut saya, Jalim. Ya, supaya apa? Supaya aliran dana masuk lagi ke Indonesia, dan yang paling penting, ini yang paling penting, meningkatkan lagi likuiditasnya, Jalim. Nah, likuiditas inilah yang menurut saya tuh seperti hilang dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini. Gitu, di mana kalau misalkan kita ingat, let's say di kuartal 3 2023 yang lalu, itu masih di kisaran sekitar 14-15 triliun per day. Nah, per kita podcast, ya itu ada di angka sekitar 10-11 triliun rupiah per day. Nah, once likuiditas ini kembali, ya, maka for sure indeks harga saham gabungan akan meningkat kembali dan lebih merata. Nah, itu poin saya.
Itu tadi investor Rifan Kurniawan yang udah ngasih preview soal bursa saham di tahun 2024, tahun pemilu ini. Masih ada obrolan lain bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara.
Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect.
Jahat.
Selfless.
Komunikasi.
Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Balik lagi di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita lagi ngobrolin soal kondisi pasar saham pasca pemilu bareng investor Rifan Kurniawan. Kita lanjutin lagi yuk obrolannya. Baik, memanfaatkan momentum ini apa nih kok Rifan yang perlu kita perhatiin? Mungkin ada sektor-sektor tertentu atau ada saham-saham tertentu yang saat ini menarik untuk kita cermati?
Oke, kalau kita bicara di kondisi yang uncertainty-nya cukup tinggi, sebenarnya pilihan yang aman itu sudah pasti adalah perbankan, Jalin. Di mana kita tahu sekarang nih bank-bank KBMI 4, ya BRI, BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, ini kan lagi berada di posisi all time high-nya dan lagi momentum bagi-bagi dividen, ya kan? Nah, jadi memang tidak heran kalau misalkan para investor ini meliriknya adalah ke bank-bank KBMI 4 ini. Nah, cuma kita kan juga harus melihat peluang lainnya, ya kan, di saat harga saham lagi tinggi-tingginya, kalau saya pribadi, ya tidak terlalu menyarankan, seperti itu. Nah, kita perlu mencari opportunity lain. Nah, opportunity lainnya ada di mana? Nah ini tapi kita perlu disclaimer dulu ya, Jalin ya, bahwa ini tetap bukan rekomendasi investasi ya, tapi ini opini pribadi dan keputusan investasi tetap di tangan masing-masing. Do your own research gitu ya. Nah tapi kalau saya melihatnya, opportunity itu ada di bank KBMI 3. Nah ada beberapa bank-bank KBMI 3 yang secara valuasi itu masih relatif lebih murah dibandingkan dengan bank-bank KBMI 4. Ya itu yang pertama. Ya kemudian bank syariah pun juga nggak kalah menariknya. Ya jadi potensi dari bank syariah ini juga menarik sekali di tahun-tahun ke depan karena potensinya yang besar. Ya Indonesia majority adalah negara Muslim, ini menjadi sebuah market yang huge lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau dari segi perbankan ya masih ada potensi di bank KBMI 4, kemudian juga bank syariah seperti itu. Kemudian kalau kita bicara sektor lain ya, misalkan seperti properti, let's say. Nah properti ini sampai dengan saat ini kan masih belum terlalu mendapatkan panggung, ya kan? Tapi kalau misalkan nanti suku bunga mulai diturunkan, ya maka bukan tidak mungkin sektor properti ini akan kembali mendapatkan panggung. Nah, jadi sektor properti menurut saya juga menarik untuk dicermati. Kenapa? Karena saya melihat ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ini kita bisa lihat dari mana? Marketing sales. Nah, marketing sales ini kan atau pra-penjualan ini jadi salah satu leading indicator ya untuk sektor properti. Nah, kalau kita tarik data, saya ambil sampel ya, kemarin itu beberapa emiten yang terbesar marketing sales-nya, itu rata-rata meningkat jalin, gitu. Nah ini bisa jadi sebuah leading indicator gitu loh. Ya tinggal menunggu momentumnya saja. Ya itu mungkin bocoran yang kedua nih. Nah kemudian yang ketiga masih berkaitan dengan komoditas. Nah jadi komoditas apa nih komoditas? Ya mungkin kalau batu bara saya masih agak netral lah ya karena saya rasa momentumnya mungkin bukan di 2024 ini. Ya, tapi kalau kita bicara komoditas selain batu bara, yang cukup menarik salah satunya misalkan oil and gas. Nah, oil and gas ini menjadi pilihan yang kalau menurut saya juga cukup menarik ya. Kenapa? Ya, satu, geopolitik saat ini sedang banyak terjadi, ya kan, di banyak negara, ya kan? Nah, di tengah tensi geopolitik yang memanas, nah ini menjadi sebuah Blessed in disguise lah mungkin bahasanya ya. Blessed in disguise untuk saham oil and gas. Karena notabene biasanya ketika geopolitik memanas ya harga minyak gitu ya terutama itu juga akan mengalami peningkatan. Ditambah dengan faktor OPEC dan OPEC Plus yang saat ini tengah memangkas produksi minyak. Nah itu kemudian itu mungkin pilihan ketiga. Pilihan terakhir mungkin ya kalau saya melihat masih seputar komoditas itu misalkan ada di pulp and paper. Nah pulp and paper ini juga menarik. Kenapa? Karena 2023 kemarin kalau kita bicara soal harga pulp and paper ini sempat mengalami penurunan ya. Tapi di tahun 2024 ini mulai rebound nih harga pulp and papernya. Itu nah ini bisa menjadi sebuah leading indicator juga ya di tengah faktor pemilu, di tengah Fed rate ya yang diharapkan akan mulai diturunkan di pertengahan tahun ini. Jadi kita coba mix berbagai faktor yang ada mulai dari pemilu ya sama Fed rate. Nah, ini ketemunya di mana nih? Ya kalau saya melihatnya mungkin empat di antaranya adalah yang tadi kita diskusikan.
Kalau saham properti apa yang menarik?
Oke.
Okay. Residensial atau industrial atau gimana nih kok?
Oke. Okay. Kalau saya prefer sekarang ini lebih ke residensial, Jalin. Okay. Ya, kalau industrial sebenarnya menarik, cuma industrial ini teman-teman harus paham bahwa karakteristiknya ini agak volatile. Mm-mm. Jadi bisa jadi emiten yang industrial ini let's say gini, misalkan di satu kuartal dia bagus. Tapi bisa jadi di kuartal berikutnya dia jelek, ya kan? Nah, itu bisa saja memungkinkan terjadi. Kenapa? Karena industrial ini mainnya adalah skala besar. Nah, karena dia mainnya skala besar, maka bisa dikatakan lebih sulit atau lebih challenging. Gitu. Jadi contoh ya, misalkan kalau kita bicara seperti BES atau Demas, kayak contoh paling jelas Demas lah kemarin. Q1, Q2, Q3, itu EPS-nya rendah sekali. Nah begitu Q4 jeder, ya kan, dia langsung tinggi ya, harga sahamnya ngikut lagi, tapi belum menjamin nanti Q1 tinggi lagi EPS-nya. Ya kan? Karena bisa jadi yang diakui sebagai revenue itu belum bisa diakui di kuartal yang bersangkutan. Nah, jadi kalau properti ini teman-teman juga perlu tahu nih bahwa at the time ketika misalkan terjadi deal gitu ya, terjadi deal, oke, misalkan ada terjadi transaksi jual-beli sekian puluh miliar misalkan, atau sekian ratus miliar gitu ya. Nah, itu tidak serta-merta bisa langsung diakui. Ya, diakuinya kapan? Ya, bisa 6 bulan berikutnya, bisa 9 bulan berikutnya, bisa 12 bulan berikutnya. Nah, jadi itu yang sedikit bikin lagging seperti itu loh. Nah, kalau di residensial itu lebih stabil, ya kan? Iya. Tetap ada lagging, tapi tidak se-lagging industrial, seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal properti lagi nih, Cialit, kemarin saya sempat melakukan sebuah riset sebenarnya. Nah, ini saya spill dikit nih buat teman-teman KBR ID. Jadi, kalau kita bicara soal properti, properti itu ada tiga sebenarnya. Residensial ya, properti yang residensial. Penjualan rumah kecil, penjualan rumah menengah, penjualan rumah besar, gitu ya. Atau kalau misalkan kita pakai dalam rupiah, gitu ya. Yang dimaksud dengan kecil tadi, definisinya adalah 500 juta ke bawah. Yang menengah itu definisinya adalah 500 juta sampai 1M. Nah, yang besar itu definisinya adalah 1M ke atas, ya kan. Nah, kemarin saya melakukan penelitian dari beberapa sumber jalin. Kalau kita bicara soal rumah yang kecil, ya, itu belum tumbuh, ya. Kemudian kalau kita bicara rumah tipe menengah, juga belum tumbuh sebenarnya. Belum tumbuh di sini artinya flat. Tapi ketika kita bicara rumah besar yang di atas 1 miliar tadi, by data, itu ternyata mengalami pertumbuhan, loh. Nah, jadi di sini kita bisa dapat clue nih.
Bisa nebak nih.
Nah, bisa mulai nebak, ya kan? Kira-kira emiten apa yang penjualannya adalah rumah atau bisa rumah, bisa apartemen gitu ya, yang di atas 1 miliar.
Apakah ini perusahaannya yang masuk dapat itu? Proyek strategis nasional, yes. PSN, salah satunya?
Ya, salah satunya iya.
Ya,
salah
satunya, yang bukan di pulau kan ya berarti ya.
Ya.
Udah semakin menjurus. Nah, sekalian nih sebelum nanya soal sektor-sektor dan saham-saham yang menarik lagi, seberapa berpengaruh sih kalau menurut Ko Rifan sebagai seorang investor yang melihat perekonomian, kita tahu kalau untuk skema PPH yang terbaru ini untuk mereka yang gajinya gross itu kan terasa ya, take home pay-nya berkurang. Kemudian juga kita lagi siap-siap seandainya jadi diberlakukan tahun depan PPN naik jadi 12%. Sementara kan kayak ekonomi kita ditopangnya konsumsi ya kalau nggak salah gitu. Gimana nih, Ko Rifan bakalan ngaruh nggak ke market nih kayak gitu?
Oke. Kalau ditanya kenaikan dari PPN gitu ya, itu balik lagi jawaban saya sebenarnya pedang bermata dua, Jalin. Jadi di satu sisi ini bisa tadi disampaikan bisa melemahkan satu mungkin daya beli masyarakat. Kedua tentunya kalau kita bicara PPN ya, PPN dari 11 jadi 12% gitu kan. Nah, ini mungkin kelihatannya cuma naik 1% cuma gitu ya. Tapi sebenarnya kalau buat penerimaan negara, kenaikan 1% itu luar biasa dampaknya, gitu kan. Jadi itu dampak positifnya adalah kenaikan dari 11 ke 12% ini, ya, itu bisa menambahkan penerimaan negara cukup signifikan, ya kan. Nah, penerimaan negara yang cukup signifikan ini, ya, tentunya diharapkan juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, Yalin, ya kan, ini juga ada dampak negatifnya, ya kan, buat perusahaan bisa jadi ini adalah beban tambahan dia, ya kan. Jadi artinya yang tadi dia bayar PPN 11% jadi 12%, kalau dia tidak pass on ke konsumen gitu ya. Tapi pun kalau dia pass on ke konsumen, ini akan jadi tambahan biaya buat si konsumennya, gitu kan. Nah, ini akan melemahkan juga daya beli masyarakat. Nah, jadi pertanyaannya adalah mana faktor yang lebih kuat, ya kan? Kalau misalkan dengan penerimaan pajak yang lebih besar ini bisa digunakan untuk percepatan ekonomi, ya, sehingga dampak dari kenaikan PPN, PPH tadi, itu harapannya adalah tidak terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Kalau apa namanya, kalau pemanfaatannya benar, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan pemanfaatannya tidak benar atau dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah gitu ya, dan mungkin menengah ke bawah, nah ini yang dikhawatirkan justru akan menjadi bumerang, ya Lin. Nah, jadi kalau saya dari sudut pandang investor gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan pemerintah menaikkan PPH, PPN tadi. Asalkan catatannya tadi, ya, pemanfaatannya benar dan tepat sasaran, gitu loh. Jadi dengan kenaikan PPN, PPH tadi, ya kan, digunakan misalkan untuk menyediakan untuk support UMKM, misalkan, atau untuk membangun infrastruktur, ataupun untuk hal-hal lainnya, pendidikan, pangan, dan segala macamnya, sehingga ekonomi kita ini bisa berputar lebih cepat. Ekonomi berputar lebih cepat akan menambah lapangan pekerjaan, sehingga daya beli masyarakatnya tidak terganggu, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan pemanfaatannya tidak tepat sasaran, nah ini akan dikhawatirkan jadi bumerang, Jalin.
Kalau bank digital sendiri, kalau Rifan, gimana nih? Atraktif apa enggak sih untuk saat ini? Atau memang beda aja sama value-nya dari atau style-nya Korifan dalam berinvestasi?
Kalau bank digital sendiri, to be honest, bukannya antipati ya, tapi memang hitungannya belum masuk aja, Jalin. Gitu. Okay. Meskipun harga sahamnya juga belakangan kan sempat naik signifikan, habis itu turun signifikan, habis itu sempat rebound lagi, gitu kan. Tapi kalau menurut saya, satu, kalau kita bicara dari segi value ya, it's hard to predict gitu loh. Jadi agak sulit untuk mempredik sebenarnya berapa sih valuasi yang wajar gitu untuk perusahaan ini gitu. Dan kalau saya pribadi memang agak beda nih value-nya. Jadi kalau saya lebih nyaman berinvestasi di perusahaan yang memang saya tahu betul value-nya dia berapa. Kalau misalkan saya pun sulit gitu ya untuk mempredik atau memproyeksi sebenarnya berapa sih valuation-nya dia, dan sulit untuk mempredik kinerja ke depannya dia gimana, ya saya lebih baik saya nggak dulu gitu. Nah, demikian pula misalkan dengan saham teknologi gitu ya, bukannya antipati juga, tapi memang difficult to predict gitu ya. Jadi kalau saya lebih ke tipikal yang memang ya kalau saya mau masuk ya saya harus tahu dulu saya masuk di harga berapa dan rencana jual di harga berapa, udah gitu aja. Kalau saya nggak tahu saya mau mungkin tahu ya masuknya di harga berapa, tapi kalau saya nggak tahu sebenarnya fair value-nya dia di berapa dan saya belum punya plan yang jelas akan exit di berapa, saya lebih baik nggak masuk gitu. Karena itu akan balik lagi ke psikologis kita, Jalin. Kalau kita nggak punya conviction yang tinggi di saham tersebut, ya kita akan mudah terombang-ambing gitu dengan fluktuasi harga. Tapi kalau kita tahu fair value-nya dia berapa, mau harga sahamnya turun gimana pun, ya kita tahu ini barang bagus kok, ya kan? Ya udah tinggal sabar aja gitu.
Kita tenang,
jadi itu
ya,
sih ngebedain. Betul, tetap tenang.
Iya, betul. Itu tadi investor Rifan Kurniawan yang udah bagiin analisanya soal kondisi market di 2024 ini. Semoga episode kali ini bisa mencerahkan kita semua ya. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, masukan, ide yang perlu banget kita bahas di podcast Uang Bicara, langsung aja kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye! Bye.